สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ค่ำคืนโพธิจิตนะครับการมาเยือนของท่านนำรุกเพนลุมบูเชเนี่ยก็เป็นประสบการณ์ที่ช่วยให้เราเนี่ยได้มีโอกาสเข้าใจคำสอนที่เรียกว่าคำสอนวัชรยานเนี่ยในระดับที่ลึกซึ้งทีนี้ผมคิดว่าพอเราได้มีโอกาสได้ฟังคำสอนวัชรยานแล้วก็รู้สึกอาจจะตื่นตาตื่นใจในความมีสีสันของมันนะแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าคำสอนที่ลึกซึ้งทั้งหลายเนี่ยมันจะกลับมารวมกันอยู่ที่สิ่งเดียวนั่นก็คือโพธิจิตมันหมายความว่าอุปายะมากมายวิธีการมากมายคำสอนมากมายที่มันผลิตออกมาในขั้นของวัชรยานเพื่อที่จะเป็นอุปายะในการเข้าไปสัมพันธ์กับสรรพสัตว์เข้าไปสัมพันธ์กับความทุกข์ของผู้คนที่หลากหลายเนี่ยวิธีการที่มันลึกซึ้งวิธีการที่มันหลากหลายเหล่านั้นเนี่ยจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้ามันไม่ได้กลับมาคอนเนคกับสิ่งที่เรียกว่าโพธิจิตโพธิจิตเนี่ยเอาจริงๆมันเป็นคำสอนที่สูงสุดละโดยตัวมันเองเนี่ยมันเป็นคำสอนที่สูงสุดละคือฟังนี้มันรู้สึกแบบโอ๊ยแค่นี้เองเหรออะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่นะครับมันเป็นคำสอนที่สูงสุดโดยตัวมันเองแล้วก็วิธีการที่หลากหลายเนี่ยมันก็จะกลับมาเชื่อมนะครับอยู่กับไอ้ตัวประสบการณ์ของโพธิจิตเนี่ยเวลาเราพูดถึงคำสอนโพธิจิตเนี่ยนะครับมันเหมือนกับว่าเรากำลังพูดถึงสิ่งใหม่แต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เราได้เรียนรู้กันมาทุกๆอาทิตย์เนี่ยเราจะย้อนกลับมาให้เราเห็นว่าไม่ว่าเราภาวนาในรูปแบบไหนมานะครับวิธีการภาวนาพื้นฐานที่เราฝึกที่จะทำงานกับความคิดเนาะเวลามีความคิดเข้ามาเนี่ยเราแค่รู้ความคิดของเราเฉยๆแล้วเราก็let go นะครับเหมือนเราไม่ตามความคิดนะฮะกลับมาที่ร่างกายบ้างกลับมาที่ลมหายใจบ้างมันเป็นการฝึกที่จะทำงานกับแก๊ปหรือว่าช่องว่างคือถ้ามันมีความคิดที่มันเข้ามาเต็มที่เนี่ยแน่นอนเนาะเราก็วิ่งตามมันสับสนไปกับมันนะครับเครียดไปกับมันอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเวลาเรามาภาวนาเนี่ยเขาฝึกให้เราเนี่ยมีแก๊ปนะฝึกที่จะสัมพันธ์กับแก๊ปหรือช่องว่างระหว่างความคิดโดยที่เราอาจจะเริ่มต้นจากการฝึกกับลมหายใจฝึกกับการผ่อนคลายในร่างกายอะไรก็ตามเพียงแค่นี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นพื้นฐานที่ทำให้เราเนี่ยพบเจอกับความสงบนะครับหรือความเย็นสบายหรือความผ่อนคลายในตัวเองได้ระดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าการฝึกภาวนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไปต่อกับมันเนี่ยลึกซึ้งกับมันเนี่ยเราจะเริ่มเห็นนะครับว่าในช่องว่างระหว่างความคิดเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่กว้างใหญ่ไพศาลมากอยู่ตรงนั้นเราอาจจะเคยคิดว่าความคิดเนี่ยมันคือทุกอย่างของชีวิตเราแต่มันกลับกลายเป็นตรงกันข้ามนะครับว่าความคิดเนี่ยมันแค่นิดแบบกระพี้อ่ะมันนิดเดียวมันเล็กจ้อยของความเป็นไปได้ของชีวิตเราแล้วหลายครั้งเนี่ยความคิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กักขังเราด้วยซ้ำนั้นในตัวช่องว่างระหว่างความคิดนี่เนี่ยไอ้ตรงนั้นแหละนะฮะมันคือฟรีดอมมันคืออิสรภาพคือประตูที่ทำให้เราได้ค้นพบคุณสมบัติมากมายมหาศาลทั้งคุณสมบัติของตัวเราเองนะครับแล้วก็คุณสมบัติของสรรพสิ่งด้วยหลายครั้งเนี่ยเราไม่เคยยอมให้มันมีแก๊ปอันเนี้ยในชีวิตของเราเลยเราเรียกมันว่าเป็นความเคยชินเราเรียกมันว่าเป็นนิสัยเราควบคุมสเปซเราควบคุมชีวิตของเราตลอดเวลาแล้วเราคิดว่าการควบคุมชีวิตเนี่ยมันคือสิ่งที่เรียกว่าความเก่งนะครับหรือว่าประสิทธิภาพแต่ในการปฏิบัติทางจิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามคำสอนบอกว่าการที่เราพยายามจะควบคุมตัวเองผูกอยู่กับความคิดเหล่านั้นตลอดเวลาแม้ว่ามันจะเป็นความคิดบวกหรือความคิดที่ดีกับตัวเองก็ตามมันคือ imprisonment มันคือการจองจำไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามเราจะเป็นคนดีแค่ไหนก็ตามเราจะเป็นคนเก่งแค่ไหนก็ตามมันคือกรงขังเราให้เราได้เป็นได้แค่เนี้ยให้เราทำได้แค่เนี้ยให้เราเชื่อว่าตัวเองเป็นสิ่งที่เราเป็นคือตัวตนนั่นเองนั้นการทำงานเกิดแก็บเนี่ยมันคือประตูแรกมันคือประตูสู่อิสรภาพเป็นประตูในการสำรวจคุณสมบัติมากมายมหาศาลเหลือเกินนะครับที่เราอาจจะไม่เชื่อว่าเราจะมีคุณสมบัติเหล่านั้นได้หวังว่าเราหลายคนเนี่ยจะมีเหตุการณ์บางอย่างในชีวิตที่มันทำให้เกิดแก็บอันเนี้ยบางคนอาจจะชีวิตพังบางคนอาจจะเลิกกับแฟนบางคนอาจจะป่วยแก๊ปนี้มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่ต้องการจะสื่อสารกับเราอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยที่เธอคิดว่ามันเป็นแบบนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะ มันมีอะไรบางอย่างที่มันใหญ่กว่านั้นรอให้เธอได้สำรวจรอให้เธอได้รู้จักซึ่งคือธรรมะซึ่งคือเรียลิตี้ซึ่งมันจะผ่านในตัวช่องว่างหรือว่าเกตเวย์อันนี้แหละฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการฝึกปฏิบัติทางจิตวิญญาณที่เราฝึกทั้งหลายการภาวนาเริ่มต้นที่เราเริ่มฝึกกันทั้งหลายเนี่ยนัยยะหนึ่งมันก็คือการที่เราสัมพันธ์กับประตูเราจะมีความเซนซิทีฟกับประตูทางเข้าอันนี้มากขึ้นก็คือการที่เราสามารถจะรีเลทกับแกปที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในชีวิตแล้วเราจะไม่ถมมันนะครับเราจะไม่กลัวเดดแอร์เราจะไม่กลัวความว่างเราจะไม่กลัวความเงียบเราจะไม่กลัวความรู้สึกที่มันเหมือนกับไม่รู้ว่าจะพูดอะไรหรือว่าไม่รู้ว่าจะทำอะไรความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยที่เราสามารถจะวางใจอยู่ในพื้นที่ว่างตรงนี้นะครับมันก็เป็นผลจากการที่เราฝึกที่จะสัมพันธ์กับแกแล้วคุณภาพอันนี้เองครับก็เป็นเรื่องเดียวกันกับสิ่งที่เราเรียกว่าโพธิจิตประตูนี้แหละก็คือประตูของธรรมชาติที่แท้จริงของเรานะมันมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นธรรมชาติที่แท้จริงหรือเป็นเนื้อแท้ของชีวิตเราเป็นเนื้อแท้ของสรรพสิ่งเป็นเนื้อแท้ของจักรวาลนะฮะที่โดยปกติแล้วเนี่ยมันถูกทับถมด้วยความโลกของเรามันถูกทับถมด้วยความโลกของเราคือเราอยากจะฟิลอัพไอ้ช่องว่างเนี้ยนะครับเราเลยไม่เคยที่จะได้มีโอกาสลิ้มรสชีวิตที่แท้จริงอิสรภาพที่แท้จริงนะครับหรือคุณสมบัติต่างๆที่เราแต่ละคนเนี่ยเป็นที่แท้จริงนะเพราะฉะนั้นธรรมชาติที่เป็นเนื้อแท้อันนี้เนี่ยมันรอจังหวะนะครับที่จะเผยให้เราเห็นถ้าเราเปิดความรู้สึกของการเปิดเนี่ยอันนี้ก็คือคุณสมบัติที่เราฝึกที่จะรีเลทกับตัวเกตเวย์หรือตัวประตูนี้จนเรารู้สึกว่าเซนส์ของการเปิดเนี่ยนะครับมันคือคุณสมบัติพื้นฐานของชีวิตของเราเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นเข้ามาขัดจังหวะเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นเวลามีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นเวลามีเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นแทนที่ปฏิกิริยาเบื้องต้นคือปฏิกิริยาของตัวตนที่จะคอนแทรคหดเข้าปิดหรือว่าหนีหรือว่าออกไปจากสถานการณ์นั้นใช่ไหมอันนี้คือปฏิกิริยาพื้นฐานของตัวตนของเราแต่พอเราได้มีโอกาสฝึกภาวนาเนี่ยเราจะเริ่มรีเลทกับตัวแกปหรือตัวเกตเวย์เนี่ยในทิศทางที่ต่างออกไปนะครับซึ่งในคำสอนพุทธิจเนี่ยเรียกว่าการเปิดใจนะครับหรือเซนของโอเพนนิ่งเวลาคนเราเนี่ยนะครับเจออะไรที่มันเซอร์ไพรส์ในชีวิตเนี่ยโดยจำนวนมากก็คือเราจะคิดเราจะวิตกเราจะกังวลหรือเราจะพยายามหาวิธีการหลายอย่างที่จะออกไปจากตรงนั้นนะเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยเราทำตัวไม่ถูกแต่ว่าความรู้สึกของการที่เราไว้วางใจในชั่วขณะที่มันฉับพลันที่ space มัน shift เนี่ยนะครับมันเกิดการ shift ของ space ไม่ว่าจะด้วยปรากฏการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นหรือว่าด้วยบางสิ่งบางอย่างที่มันเหมือนกับเป็นหลุมลงไปเราสามารถที่จะอยู่กับ shift ตรงนั้นได้นะอันนี้แหละมันก็คือความรู้สึกของการเปิดคือจริงๆแล้วเราก็ทำกันเป็นอยู่แล้วเนาะแต่ว่าไม่มีใครเคยชี้ให้เราเห็นว่าอันเนี้ยคือสิ่งที่เวลาเราฝึกปฏิบัติทางจิตวิญญาณเนี่ยเราต้องการฝึกอันนี้ท่านอนันต์มุกเทนบูเชเนี่ยพูดอันนึงนะฮะที่น่าสนใจและผมอยากจะขยายความตรงนี้บอกว่าเส้นทางจิตวิญญาณหรือการฝึกภาวนาเนี่ยนะครับมันคือการที่เราเนี่ยเดินทางเป็นเจอร์นี่จากคอนดิชันไปสู่อันคอนดิชันหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะฮะเราใช้ชีวิตอยู่ในสิ่งที่มีเงื่อนไขนะครับเราพยายามจัดการเราพยายามจะควบคุมไอตัวคอนดิชันของชีวิตเรานะครับถ้าเกิดว่าเราเกิดมาเราไม่ชอบอะไรในชีวิตเราเราก็พยายามจะเปลี่ยนมันพยายามจะแก้มันเราพยายามจะแมนิพูเลตนะครับชีวิตของตัวเองให้มันดีอย่างที่เราต้องการตามความคิดหรือความคาดหวังเราอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่ามันดีที่สุดแล้วในการจัดการกับชีวิตแต่การฝึกปฏิบัติทางจิตวิญญาณมันคือการที่เราค่อยๆเจอร์นี่จากสภาวะที่มันมีเงื่อนไขไปสู่สภาวะที่ไม่มีเงื่อนไขและหนทางของการทำงานกับสภาวะที่มีเงื่อนไขได้ดีที่สุดก็คือการที่เราเริ่มจะมี relationship กับสภาวะที่ไม่มีเงื่อนไขย้อนกลับมาที่เรื่องแก็บใช่ไหมฮะเวลาเราสัมพันธ์กับแก็บเนี่ยไอ้ตัวแก็บช่องว่างระหว่างความคิดนั้นน่ะอันนั้นแหละคือตัวอย่างประสบการณ์ของ unconditioned เราสามารถที่จะอยู่ความเงียบ เราสามารถจะอยู่กับเดทแอร์เราสามารถจะอยู่กับประสบการณ์เวลาที่เราแตกสลายหรือเรากลับมาที่กราวของความไม่มีอะไร nothingness หรือความว่างอันนี้คือการที่เรา make relationship กับ uncondition แล้วเมื่อเราสัมพันธ์กับ uncondition แล้วเนี่ยนะครับมันจะมีพละกำลังหรือมีคุณสมบัติบางอย่างที่เราจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตกับสิ่งที่เป็น condition เนี่ยได้ดีขึ้นมันเหมือนท้องฟ้ากับก้อนเมฆสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นแค่การรู้จักธรรมชาติของสองสิ่งที่อยู่ในระนาบเดียวกันไม่ใช่นะครับเขาถึงเรียกว่าอันนึงเนี่ยเป็น absolute truth อาจจะเรียกความจริงสูงสุดหรือความจริงปรมัตถ์อีกอันนึงก็เรียกว่าความจริงสมมุติหรือความจริงทางโลกดังนั้นการปฏิบัติทางจิตวิญญาณเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าการที่เราเนี่ยตระหนักนะครับว่าสิ่งที่เป็น condition เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงได้แล้วโดยจำนวนมากโดยเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตเราเราพยายามจะไปฟิกซ์นะครับพยายามจะไปยึดอยู่กับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงได้แล้วบางทีมันอาจจะไม่ได้มีตัวตนที่ตายตัวอยู่จริงเราพยายามจะคิดหาความแน่นอนในชีวิตเราพยายามจะคิดหาความมั่นคงในชีวิตซึ่งสิ่งเหล่านั้นน่ะเมื่อมองดีๆแล้วเนี่ยมันไม่เคยมีอยู่จริงมันต้องอาศัยความกล้าหาญบางอย่างที่เราจะสามารถมองผ่านมายาของสิ่งที่สังคมประเพณีหรือความเชื่อเนี่ยอาจจะบอกเราว่ามันมีอยู่เราสามารถแสวงหาความมั่นคงเราสามารถแสวงหาความปลอดภัยเราสามารถแสวงหาสิ่งที่มันเป็นอะไรที่แบบถาวรให้กับชีวิตได้เราใช้ความพยายามเยอะเหลือเกินแต่ว่าถึงจุดหนึ่งมันก็จะมีแกลเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการฝึกปฏิบัติทางจิตวิญญาณการภาวนาของเราก็จะสนใจสิ่งที่เป็นภาวะที่เป็นอันคอนดิชันอันนี้แหละครับการฝึกโพธิจิตเนี่ยมันมาจากการที่เราเริ่มจะไม่ identify ตัวเองไม่ identify ตัวเองกับภาวะ condition เราไม่เอาตัวเองไปผูกกับการยึดมั่นทางความคิดทั้งหลายหรือปรากฏการณ์ทางจิตทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเราแค่รู้เฉยๆนะครับแล้วก็ drop กลับมาสู่การมีการตระหนักรู้ที่แผ่กว้างปรากฏการณ์ต่างๆสามารถที่จะเกิดขึ้นได้แต่เราไม่ identify กับมันแล้วเมื่อเราไม่ identify กับมันเนี่ยเราจะเริ่มทำความรู้จักกับอีกสภาวะหนึ่งที่เรียกว่าสภาวะที่ไม่มีเงื่อนไขซึ่งก็คือ emptiness หรือความว่างมันเหมือนเราไม่ identify กับก้อนเมฆโดยอัตโนมัติเราก็จะเริ่มรู้จักว่าพื้นฟ้าพื้นของท้องฟ้าเนี่ยมันเป็นยังไงเราไม่ identify กับเสียงเนี่ยเราจะเริ่มรู้จักว่า depth ของความเงียบเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ identify กับความคิดในการภาวนาเนี่ยมันจะทำให้เราเริ่มรู้จักพื้นของสรรพสิ่งพื้นของปรากฏการณ์ทางจิตซึ่งก็คือตัว emptiness ความเปิดกว้างที่เขาบอกว่าหัวใจที่เปิดกว้างหรือความเปิดกว้างอันนี้เนี่ยมันคือธรรมชาติที่เป็นเนื้อแท้ของเราเวลาที่เราไม่มีตัวตนเวลาที่ตัวตนของเราไม่ฟังก์ชันหรือว่าเวลาที่มันมีช่องว่างระหว่างตัวตนเนี่ยมันจะมีพื้นของความเปิดกว้างอันนี้อยู่บางทีเขาก็ใช้คำว่าความเปราะบางบางทีก็ใช้คำว่า broken heart มันเป็นความรู้สึกที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก่อนที่ความแข็งทื่อของตัวตนของเราเนี่ยมันจะก่อตัวขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราฝึกกับโพธิจิตดีนะฮะมันก็เป็นสิ่งที่ต่อเนื่องมาจากการภาวนาในขั้นเบื้องต้นทั้งหมดลึกลงไปจากสิ่งที่เราไม่ identify ด้วยมันมีสภาวะของความว่างแล้วพอความว่างเนี่ยเราอนุญาตให้มันฟังก์ชันอยู่ในชีวิตเรามันจะเริ่มมีคุณสมบัติหลายอย่างที่เราค่อยๆรู้จักแทนที่เราจะ aggressive กับตัวเองแทนที่เราจะควบคุมชีวิตแทนที่เราจะ aggressive กับสิ่งต่างๆให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการพอเราเริ่มที่จะมีพื้นที่ว่างให้กับมันเนี่ยมันจะเริ่มมีคุณสมบัติหลายอย่างที่เราจะเซอร์ไพรส์กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นความอ่อนโยนไม่ว่าจะเป็นความรักไม่ว่าจะเป็นการให้อภัยไม่ว่าจะเป็นความเปิดกว้างอิสรภาพต่างๆอันนี้ก็คือคุณสมบัติของAwaken Heart นะครับหรือว่าโพธิจิตที่เรากำลังเรียนรู้กัน